بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. Əziz qardaşlarım, hamınızı Allahın salamı ilə salamlayaraq, Salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu deyirəm. Bugün təkrar olaraq mübarək bir gündə cəm olmuşuq. 1432-ci ildə Zilhiccə ayının 12-sində burada toplanmaqdayıq Minada. Burada toplanmağımızın əsası, əziz qardaşlarım, Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə etibarəndir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xitab olaraq və Peyğəmbərdən sonra gələn bütün ümmətə bir əməli, bir dərs olaraq وَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَا تَنْفَى الْمُؤْمِنِينَ Sən müminlərə xatırlat, haqqı xatırlat, tövhidi anlat, halalı haramı anlat, və insanların dünyası ilə, ahirəti ilə ilgili önəmli olan nə varsa xatırlat, bu xatırlatmalar iman əhlinə fayda verir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslimin rivayət etdiyi hədisdə buyurur ki, din nəsihət dinidir. Mənası odur ki, əziz qardaşlarım, bir insan əgər dində qalmaq istəyirsə, dində sabit olmaq istəyirsə, o insan nəsihət tələb etməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir Həsən hədisdə buyurur ki, müsəlmanın üzərində olan haqlarını saydıqda اِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ müsəlmanın üzərində olan haqlarından ve bir müsəlman qardaşın səndən tövsiyə olunmaq istədikdə sən ona tövsiyə etkinəm. Sən ona tövsiyə etkinəm. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir rivayətdə buyurur ki, الْمُؤْمِنُ مِرْآتُ الْمُؤْمِنِ Mömin möminin güzgüsüdür. Qısacası, əziz qardaşlarım, dinimiz nəsihət üzrədir. Və bugünkü söhbətimizdə çalışacağım ki, özümüzlə ilgili ən mühim məsələlərə toxunam. Xəyal olan bir məsələ deyil, həqiqət olan bir məsələyə toxunam. Fərziyyətlərdə bağlı olan məsələ deyil, günümüzdə önəmli olan məsələlərə toxunam. Bu da, əziz qardaşım, etiqadıma görə, inancıma görə hər bir iman əhlini kədərləndirən, qəmləndirən, düşündürən bir mövzudur. Elə bir iman əhli olmasın ki, həqiqi, iddiaçı deyil, həqiqi. O iman əhli olsun, bu məsələ onu maraqlandırmasın. O da müsəlmanın bu dində sabit qalması. Müsəlman necə etməlidir ki, Allahla müsəlman olaraq görüşsün? Sən nə maraqlandırır? Hansı qaydalardan tuta bilərsən, hansı qaydalara əsaslana bilərsən ki, sən bu dünyada müsəlman olaraq qala biləsən. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin bəzilərində xəbər verib ki, qiyamət gününə yaxın ümmətinin böyük problemləri olacaq. Hətta o dərəcədə dünyanın axırına yaxın, sonraki zamanlarda o qədər yer üzündə fitnə fəsad törənəcək ki, o qədər insanları zəlalətə aparan amillər, o qədər insanın qəlbini pozan, İnsanı Allahdan uzaqlaşdıran, cənnətdən uzaqlaşdırıb cəhənnəmə yaxınlaşdıran o qədər amillər olacaq ki, insan səhər müsəlman olacaq, axşamlayınca kafir olacaq. Axşam-axşam müsəlman olacaq, səhər açılanda Allahı inkar edərək açılacaq. Onun üzərinə səhər. Bu dövr, əziz qardaşlarım, bunların hamısı bizlərə sabit qalmağın əhəmiyyətini göstərir. Yəni, sizə çatdırmaq istədiyim məsələ müsəlmanın sabit qalmağının amilləri və yaxud da müsəlmanın sabit qalmağının səbəbləri haqqında olacaq. Hər bir müsəlmanı kədərləndirən budur. Görəsən, Allahın hüzuruna hansı sifətlə, hansı üzlə köçəcək? Görəsən, son kəlməsində Lə iləhə illallah, Muhammedə Rasulullah kəlməsi ona nəsib olacaqmı? Görəsən, insanlar məhşər meydanında toplananda onun sifəti qapqara paltarı qatıran, yoxsa sifəti nur tacın taxtının üstündə oturanlardan mı olacaq? Yoxsa insanlar hesaba çəkildiyi günü əməli sol tərəfindən, əməl dəftəri sol tərəfindən verilənlərdən mi olacaq, yoxsa sağ tərəfindən verilənlərdən mi olacaq? Sırat körpünün üstündən şimşək kim keçənlərdən mi olacaq? Yoxsa iməhliyərək sürünə-sürünə keçənlərdən və yaxud da oradakı asılı olan çəngəllərə dəyib asılıb sonra cəhənnəmin dibinə düşənlərdən mi olacaq? Müsəlmanı ən çox üzən şeylər bunlardır, möhtərəm qardaşlar. İnsan təbii halda bu dünyada üzülür. İnsan övladını itirir, ticarətində qazanc itirir, zərər çəkir, xəstələnir və insanı dünyada üzən amillər çoxdur. Amma müsəlman insanı həqiqi üzən şey onun dinində, dininə bir xələlin gəlməsidir. Və yaxud da müsəlman ahirətində hər hansı bir ehtiyacı olan bir şeydə zərər çəkməsidir, əziz qardaşlarım. Əgər biz baxsaq Peyğəmbər s.ə.v-in həyatına, bunu açıq-aşkar görərik. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dua eləyərdi. Və Peyğəmbər s.ə.v-in duaları bizlərə gəlib çatıbdı. Amma ən çox duanı nə eləyərdi, möhtərəm qardaşlar? Və səcdə anında, Yə müqallibəl qulub, təbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri fırlatan, haqla batil arasında, doğru ilə yalan arasında, həqiqətlə xəyal arasında, mənim qəlbimi dinində sabit eylə. Peyğəmbər s.ə.v qorxardı, əziz qardaşlarım, qəlbinin fırlanmağından, haqqın batilə dönməyindən, yalanın doğruya dönməyindən, həqiqətin qarışmağından qorxardı. Bu, onu göstərir ki, müsəlman təhlükədən heç vaxt əmin olmamalıdır. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, der, siz elə hesab edirsinizm ki, iman etdikdən sonra siz fitnəyə düşməyəcəksiniz. Yəni, İslamdan çıxmayacaqsınız. İmanınıza xələl gələn bir şey olmayacaq. Yəni, sən sadəcə müsəlmanam dedin və salam, sənin imanına xələl gətirən şey olmayacaq. Siz beləm düşünürsünüz. Elə deyil, əziz qardaşlarım. Biz bugün bu məsələyə çox diqqət etməliyik. Məsələ önəmli olduqca, şeytan o məsələni insana çox önəmsiz gətirir. Məsələ önəmsiz olduqca, onu insanların arasında şişirib böyütür ki, hətta insanlar önəmli şeylərdən uzaq dursunlar, onlara aid olmayan şeylərlə məşğul olsunlar. Bugün hala duruma baxsaq, bu bizlərdə açıq-aşkar ortadadır, əziz qardaşlarım. Qısacası, bir müsəlmanın İslam dinində sabit qalması, Allaha inanaraq son nəfəsində kimi davamlı olması o insanın hidayətinin unvanıdır. Hidayətinin səmərəsidir. Budur, əziz qardaşlarım, bizim çalışdığımız şey. Niyə həccə gəlirik? Niyə lə iləhə illallah Muhammedə Rasulullah deyirik? Niyə namaz qılırıq? Niyə zəkat veririk? Niyə günahlardan çəkinirik? Niyə? Cəhənnəmdən niyə qorxuruq? Və yaxud da cənnət deyəndə niyə xeyr əməllər üçün çalışırıq? Səbəb, bu dində sabit qalmaq üçün. Özəlliklə də, əziz qardaşlarım, sabitliyin önəmli olması, sabitliyə olan hacətimiz fitnə çoxaldığı vaxt daha da vacib olur, daha da üzə çıxır. Haqla batilin çoxaldığı bir dövrdə, salih insanların, takva əhlinin azaldığı bir dövrdə sabit qalmağın önəmiyyəti üzə çıxır. Ona görə bizlər elə gəlir ki, bugünkü gündə ən çox önəm verdiyimiz məsələlərin biri bu olmalıdır. Ki, nə ilə biz Allahın dinində sabit qala bilərik? Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Yə eyhəllədinə əmənuttaqullah, ey iman gətirən Allahdan qorxun, haqqa tuqatihi ona yarışar şəkildə, sizin iddianız olaraq deyil, sən qorxuram deməklə deyil, Allah səndən necə qorxmağını tələb edir, o şəkildə Allahdan qorxun. Və lə təmutunnə illə və əntum muslimun. Siz ancaq müsəlman olaraq can verin. Sabitliyi axtarın, tapın. Və yoxsa əgər siz axtarıb tapmasanız, onda o zaman müsəlman olaraq can verə bilməyəcəksiniz. Əziz qardaşlarım, namaz yaxın olduğuna görə uzatmayacağım məsələni. Sadəcə sizlərə həyat qaydası olaraq başlıqlar deyəcəm və qısa təfsirat verəcəm ki, o başlıqlar yadınızda qalsın. Çalışın, onu unutmayın həyatınız boyu. Hər bir məsələ olanda o məsələləri gözünüzün qabağına gətirin ki, sizin sabit qalmağınıza yardım olsun. Birincisi, bir müsəlmanın, əziz qardaşlarım, İslam dinində sabit qalmağının ən böyük səbəbləri, ən böyük amillərindən biri, bir müsəlman hidayət olunduqdan sonra, Allahı və onun göndərdiyi elçiyi tanıdıqdan sonra, ona iman gətirdim dedikdən sonra, Allahın nazil etdiyi bu kitabdan və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindən möhkəm yapışması ilə ileri gəlir. Bir insan gözünün nuru tutmadıqca Allah'ın nazil etdiyi bu kitabı, hansı ki Allah Teala buyurur ki, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللّٰهِ Əgər biz bu Qur'anı nazil etseydi dağlara, bu dağları gördüğümüz dağlara, o Qur'anın təsirindən, ağırlığından, Qur'anın dəyərindən o dağlar, gördüyünüz dağlar parça-parça olardı. Müslüman gözünün nuru etmədikcə, həyat düsturu etmədikcə Qur'an-ı Kerimi, əqidəsinin mənbəyi həyatında əsas mənbəyi Qur'an-ı Kerimi etmədikcə, onunla bağlı, onunla bərabər, sonra deyil, onunla bərabər, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini özünə nümunə və öndər etmədikcə, o insan bu dünyada sabit qala bilməz. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrini ən çox bu dində sabit edən Allahın kitabıydı. Peyğəmbər s.ə.v bunu sahabələrinə feili olaraq başa salması ilə kifayətlənmədi. Qovli olaraq da dedi. Dedi ki, Təraktu fikum əmrəyn. Başqa bir rivayətdə gəlir, Təraktu fikum şeyin. Lən tadillu mə intə məsəqtum bihi. İki şey sizə tərk elədim. Yəni, mən bu dünyanı tərk eləyib gedəcəm, sizə iki şey qoyub gedəcəm. Siz sabit qalacaqsınız. Zəlalətə getməyəcəksiniz o iki şeydən möhkəm tutduğunu nə qədər tutsanız. Birincisi Allahın kitabı, ikincisi Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri. Ey müsəlman, əgər Peyğəmbər göstərdiyi bu tövsiyə sən qulaq asmasan, sən sabit qala bilməyəcəksən. İnsanların sabit qalması üçün öndər nümunə Allah Peyğəmbəri göndərib. Əgər sən hidayəti onun yolundan başqa birinin yolunda umursansa, Allaha and olsun ki, sən əqidəsiz halda öləcəksən. Və sənə bu dünyadan sabit olaraq köçməyə Allah nəsib eləməyəcək. Bunu unutma. Əziz qardaşlarım, Quran-ı Kerim müsəlmanların həyat mənhəcidir. Görəsən, əhl-i sünnə vəl cəma'a sələf-i salih sadəcə Quranı örnək gətirir, yoxsa İslama nisbət olan başqa firqələr də Quranı örnək gətirir. Bəli, əziz qardaşlarım, hətta İslamdan xaric olan, Əhl-i sünnə alimlərinin İslam'a daxil etmədiyi firqələr belə öz dedikləri batili haqqa çıxartmaq üçün Qurandan dəlil gətirirlər. Bəyən, bir insan gətirilən dəlilin həqiqi olmasını bilməsi üçün hansı yoldan istifadə etməlidir? Görəsən, hər məsələyə Allah, Allah, Allah belə deyib deyə Quran-ı Kerimdən dəlil gətirən insan, görəsən, bu məsələdə haqlıdır mı, haqsızdır mı? Bunu bir müsəlman olaraq sən necə bilərsən? Elm əhli, əziz qardaşlarım, bunu belə izah eləyir. Quran-ı Kerimin sabit olmağında elm əhlinin arasında ixtilaf yoxdur. Quran-ı Kerimin 7 dənə qiraəti ixtilafsız mütəvatir şəkildə gəlib, 10 dənə qiraəti isə eyni zamanda səhih yollarına gəlib. Lakin bəzi rivayətlərində, yəni ki, oxunuş qaydalarında ixtilaf var. Amma ayətlərin nazil olmağında, tələffüz olmağında və içindəki mənaların şamilliyində heç bir müsəlman yer üzündə ixtilaf eləmir. Nəyə görə? Çünki müsəlmanların inancı Qurana bağlı olduğu üçün Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "İnna nahnu nazzalna zikra və inna lahu lahafizun." Bu Qur'anı biz nazil etdik, biz də onu qoruyacağıq. Kamil və şamil şəkildə Qur'an əlimizdədir. Lakin elm əhli deyir ki, Qur'anın sağlamlığında, doğruluğunda, peyğəmbərə nazil olduğu kimi gəlib çatdığında ixtilaf yoxdur. Amma onun dəlil gətirmək üçün bir məsələyə fikir vermək lazımdır. O gətirilən dəlilin gətirdiyi məsələyə aid olması. Bugün müşriklər Allahdan istədikləri kimi qəbirə döşənib istəyənlər o istəməklərinə Quran-ı Kerimdən dəlil gətirirlər. Əgər bugün bir insan hər hansı bir haramı halal etmək istəyirsə, onunla mübahisə etsən görərsən ki, Quran-ı Kerimdən dəlil gətirmək istəyir. Amma onun gətirdiyi dəlilin batil olması və yaxud gətirdiyi şey aid olması nədən bilirsən? İki şeydən bilirsən, möhtərəm qardaşlarım. Birincisi, sahabələrin həmin dəlili necə anlayıb o şəkildə, həmin ayətə necə təfsilat veriblər o şəkildə, sonra sahabələrdən sonra gələn alimlər həmin ayəti hansı məsələlərə aid ediblər, hansı məsələlərə aid etmiblər, bundan bilirlər. Əgər dəlil gələrsə sünnədən, onda o zaman iki şeyə baxırlar. Birincisi, həmin hədis Peyğəmbər s.ə.v-ə sabit olub, yoxsa yox. Çünki baxsaq bugünkü gündə İnsanlara hamı dəlil gətirməyə çalışır sünnədən. Hətta elə bir dövr keçib ki, möhtərəm qardaşlar, bir insan yolda oturub hədis rivayət eləyərmiş, onun rivayət etdiyi batil dostu qəbul eləyərlərmiş. Bu onu göstərir ki, bu onu göstərir ki, Allah insanları necə xəlqində fərqli yaradıbsa, kimi hündürdü, kimi qısadır, kimi kökdü, kimi arıqdır. İnsanların yaradılış xəlqi necə fərqlidirsə, insanların düşünmə qabiliyyəti də o cür fərqlidir. Əgər bir məsələnin çözümü insanların ağılına buraxılsa, hər ağıl sahibinin müxtəlif rəyi olacaq. O zaman nə İslam başa düşülməyəcək, nə sabitlik olmayacaq, nə də Peyğəmbər s.ə.v-in bu gətirdiyi şəriət tətbiq olunmayacaq. Ona görə əziz qardaşlarım, əgər hədis gəlirsə, ona baxırıq, hədis alimləri, hədisin sağlamlığınla, hədisin sağlam olmayan tərəfində saçını ağardan ömrünü fəna eləyən alimlər nə deyil? Əgər hədisin sağlamlığı sabit olarsa, onda ikinci məsələyə baxırıq, o da o gətirdikləri də o məsələyə aiddir, yoxsa o məsələyə aid deyil. Bu, Quran-ı Kərimə və Peyğəmbərin hədislərinə sarınmağımızın birinci tərəfi. İkinci tərəfi də, möhtərəm qardaşlarım, onunla bağlıdır o da həyatımızı Quran-ı Kərimdə olan tövsiyələrlə düzəmləmək. Bugün çox insan iddia eləyir əhl-i sünnə vəl cəmaə olmağını. Bugün çox insan iddia eləyir iddiasında həqiqət və haqq sahibi olmağını. Bugün çox insan iddia eləyir onların sırat-ı müstəqim yolunda olmağını, firqatın nəciyə olmasını və s. kimi. Lakin əziz qardaşlarım, burada bir məsələ var. Allah Teala Quran-ı Kerim'de demir mi ki? Ya eyyuhellezine amenu in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allah ve Rasul. İn kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Zalika hayrun ve ahsanu ta'vila. Ey iman getirenler, eğer aranızda bir fikir ihtilafı oldusa, bir meselede tartışma oldusa, bir məsələdə anlaşmamazlıq oldusa, siz o məsələnin çözümü üçün Allahın kitabına və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə qaytarın. Tək bununla deyil, əgər siz Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa, əhl-i sünnə deyirəm deyən insan, haqqam deyən insan, sələf-i salihəm deyən insanın mənhəci tətbiqat olaraq belə olmalıdır. İxtilaf olmalıdır, bu Allah talanın kavni sünnətidir. İnsanlarda bu ixtilaf olmalıdır. Bu ixtilaf olmasa, haqqın qiyməti bilinməz, möhtərəm qardaşlar. Amma haqqın qiymətini də onda bilirik ki, ixtilafçı olduğu zaman ortaya qaytarır kitabı sünnəyə. Allahın kitabında həmin məsələnin hökmü necədir? Peyğəmbər s.ə.v sünnəsində həmin məsələnin hökmü necədir? Bunun əsasında həyatımızı düzənləməyə çalışırıq. Əgər bu, iddia eləyən insanın həyatında bir mənhəc olmazsa, o insan həyatı boyu çox işləri gərgin hala salar. Nəfs girər ortaya, istək girər ortaya, əziz qardaşlarım. Və şəriət bununla taftalanar. Ona görə, bugünkü gündə İbn-i Qayyim rəhməhullahın bu ayətin təfsirindəki nəsiyyətini qulaq asmalıyıq. Deyir ki, bu ayət möminləri qorxudan bir ayətdir. Çünki Allah Teala bunu tövsiyə olaraq demir, imanın əsli üçün deyir, şərt qoyur. Əgər siz Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa, eyni zamanda əziz qardaşlarım, bir müsəlman bütün çözümünü kitab və sünnə ilə çözməsi o insanın bu dünyədə sabit qalmağının səbəblərindən və amillərindəndir. İkincisi, əziz qardaşlarım, sabitliyin əlamətlərindən itaətdə bir müsəlmanın davamlı olması. Və bu məsələdə çoxumuz xata eləyirik, xələl eləyirik. Həcə gəldikdə ibadətdə çalışırıq. Zikir eləyək, Quran oxuyaq, dua eləyək, ibadət eləyək, haramlardan çəkinək. Ramazan gəldikdə bu cür şeylərə daha çox meyil eləyirik. Amma əziz qardaşlarım, bu ibadət mərasimini tərk edəndən sonra başqa bir insan oluruq. Halımız dəyişir. Və yaxud da kimin yanına gedirik, onun şəkildə oluruq. Bu insanın həyatdan doğru inanc üzrə köçməməyinin ən böyük amillərindəndir. İnsanın halı dəyişməsi, durumu dəyişməsi. Bir insan bir yolda, bir yol üzrə gedə bilməməsi. Ona görə itaətdə davamlı olmaq, ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, xayrul əməli ədvəmuha və inqal, əməllərin ən xeyirlisi davamlı olanıdır, az da olsa. Sahabilər bunun üzərində tərbiyə olunmuş, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v deyir, ləu istəqbəltü min əmri məstədbərtu ənhu, Eğer ben bir işe yönelirimse, ondan hiç vakit geri çekinmezem. Selef-i Salih böyle dua edildi ki, Allahümme inni eûzu bike minel havri ba'del kavr. Ey Allah'ım, ilerledikten sonra gerilemekten sana sığınırım. Çünkü onlar korkurlardı ki, aziz kardeşlerim, İslam dininde ilerlemekten sonra gerilemek, sabitliğin elden gitmenin sebeplerinden de. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur, Fussilet suresinde, İnnellezîne kâlu rabbunallâhu thumme istekâmu. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. O kesler ki diyer ki Rabbim Allah'tır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyer. O kelimenin içerisinde ahate ettiği mananı tetbik eder. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Sonra o kelime üzerine hayatını kurar. Tevhid üzere hayatını yaşayar. Tevhidi aziz kardeşlerim küçümsemez. İnsanın bu dünyaya geliş sebebi tevhiddir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları yarattım ki mene ibadet etsinler. Meni ibadette tekleşsinler. Benim emirlerimi kabul edip kadıganlarımdan çekinsinler. Manası budur. Sen bunun için gelmişsin ey insan. Allah'ın rububiyetini ikrar eyleyesen. Allah'tan başka yaradanın olmamasına, ondan başka öldüren, dirilten, işleri nizam intizama koyan, rızkı veren, olmamağına inanmak için gelmişsen, Allah'ın güzel adlarının olmağına, uca sifatlarının olmağına ispat etmek için gelmişsen bu dünyaya. Çünkü Allah'ın adlarını tanımayan insan, Allah'ın sifatlarını tanımayan insan, Allah'ı tanımayan bir insan aziz kardeşlerim. Çünkü biz beşer olarak bir şeyi üç yoldan tanıyabiliriz. Ya bir şeyin özünü görmemizle, ya onun benzerini görmemizle, ya da o şey hakkında malumatımız, onun sifatlarını bilmemizle. Allah'ı görebilmezdik. Ne de Allah'ın benzeri yoktu. Bizi Allah'ı tanımamız yegane vesile onun adı ve sifatlarından haberimiz olmasıdır. Sen aynı zamanda gelmişsen ki bu dünyada bütün ibadet növlerinin hamısını Allah'a serf eyleyesen. Allah'ın senin kimi yarattığı başka kullara değil. Övliyalar adıyla, peygamberler adıyla, ehli beyt adıyla, filan adıyla onları serf eylemekle değil. Onlar da senin kim bir mahlukdur. Eğer onlar ehli beyt olupsa, eğer onlar salih olupsa, eğer onlar peygamber olupsa, eğer onlar evliya olupsa, onlar o mekama salih emelleriyle, takvalarıyla ucalıp. Sen onların yollarıyla gedirsense, onların ucaldığı mekamdan ucalmaya çalış. Yoksa ki o ucalan insanlara gidip ibadetin her hansı bir növünü serf etme yine. Aziz kardeşlerim, kısacası Allah Teala buyurur ki, o kesler ki değerler ki Rabbim Allah'tır. Yani Allah'ın varlığını tevhidi ikrar eyleyenler. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Sonra o yol üzerinde istikametlenerler, düzelerler. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Onlara melekler gelir, onları müjdeler. اَنْ لَا تَخَافُوا. Size korku yoktur. Hem ölüm ayağında emin amanlık içinde olacaksınız. Ruhunuz çıktığı zaman azap eziyet çekmeyeceksiniz. Hem kabirde emin aman içinde olacaksınız. Melekler soruşulduğu suallara cevap verebileceksiniz. Mehşer meydanında yüzünüz ağ olacak. Cennete gülerek gireceksiniz. Korku olmayacak. Ve la tehzenu. Ne gem güste görmeyeceksiniz. Ve ebşiru bil cenne. Buyurun cennete dahil olun. Elleti kuntum duadun. Hansı ki Allah size onu vaat vermiştir. Bir insan sabit kalarsa aziz kardeşlerim o insan ne korku duymaz. Ne o insan gemlenmez. Bu o insan emin olacak ki Allah Teala'nın vaat ettiği cennete girecek. Bu onu gösterir ki bir insan eğer kelime tevhidi deyip onun ehata ettiği manalarda hayatını düzenlemirse, yani itaat üzerinde devamlı gitmirse o insan korku içindedir. O insan keder içindedir. O insan cehenneme girmek üzeredir. Sabitliği elden bitirmek üzeredir. Korkmak lazım mühterem kardeşler. Onu görelim ehli deyir ki itaatte devamlı olmak sabitliğin alametlerindendir. Üçüncü mühterem kardeşler ve en önemlilerinden biri budur. Alimlerin etrafında toplanmak. Sadık ve salih davetçi insanların etrafında toplanmak. Bu en büyük sabitliğin alametlerindendir. Bir iki kitap okumakla sabit kalacağını düşünme yine. Kur'an-ı Kerim'den bir neçe ayet bilmeyinle, bir neçe hadis ezberlemeyinle, her hansı bir meselede bazı ilim ehlinin reylerini bilmeyinle, ilim ehli olacağını, salih olacağını, bu dinde sabit kalacağını düşünme yine. Aziz kardeşlerim, bizim önderimiz peygamberdirse, Eyni zamanda onun bize önder olarak gösterdikleri de önderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnnel enbiya varasatul innel ulema varasatul enbiya. Fe innel enbiya lem yuvarrisu dinaran ve la dirhaman. İnnemâ varrasul ilm. Femen ahadahu ahada bi hazbin vafir. Peygamberlerin varisleridirdir ulemeler, alimler. Ve peygamberler hiç vakit ne dinar koymadılar miras, ne dirhem, ne pul, ne mal. Onların koyduğu miras onların ilmidir. Ona göre alimler onların varisleridir. Emeli olarak bakın sahabeler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafına nice toplananlardı. Hatta bazı zaman vesf olunur ki bir şeyin üzerine kargalar toplanan kimi. Yani yere düşmüş bir yemin üstüne nice kargalar toplanır, başının üstüne yığılır. Peygamberin etrafına o şekilde yığılanlardı sahabeler. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in görüşmek hayatında ola ola onunla yani bir an ayrılmamak isteyenler var idi. Hatta bu dünyada neyin ki hatta ahirette. Bir misal çekeyim size aziz kardeşlerim. Sahabelerin peygamberin etrafında peygamberle daima olmaklarında nece haris olmağını beyan eyleyen. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin birini yanına çağırır der ki ne isteyirsen de yine. Cennet isteyirsen, şefa isteyirsen de yine. Sahabe der ki ya Resulallah cennette seninle bir yerde olmak isteyirem. Demir pul isteyirem. Ev isteyirem, güç isteyirem. Düşünmür bir, yani demir ya Resulallah imkan ver, bir karar verim, oturum düşünün. Anında der ki seninle cennette bir yerde olmak isteyirem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der bunu başa düştü. Yine ne istiyorsan? Der yine seninle cennette bir yerde olmağını isteyirem. Der yine ne istiyorsan? Der seni gönderene and olsun ki bundan başka hiç istemem. Bakın aziz kardeşlerim ibret olan yeri bu noktadadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki ente ma'a men ahbabte. Sen kimi sevirsen onunla beraber olacaksan. Der ya Resulallah ben korkurdum ki biz bu dünyada ben seni görürüm, sevirim. Senin ilminle, emelinle istifade edirim. Ve benim zulmetten nura çıkmağıma sen sebep. Der korkuram ki ölüm bizi ayırar. Biz ahirette birleşeceğiz mi? Yani bu dünyada sahabe peygamberledi. Ahirette peygamberden uzak olmak gemi onu bürüyür. Der ahirette seni göreceğim ya Resulallah. Der kişi kimi sevirse cennette de onunla olacak. Anas ibn-i Malik der, en çok sevindiğimiz gün hemin günüydü. De çünkü hamımız peygamberi sevirdik. Sahabeler peygamberin yanında bu cür hidayete uğramışlar mühterem kardeşler. Bu cür hakkı tapmıştılar. Ona göre sabit kaldılar. Alimlerin bahçesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Sonra bakın tabiinlerin hayatına, sahabelerin etrafına nece toplanırlardı. Sonra tabiinlerin etrafına nece toplanırlardı. Eğer onlar bizim numunemizdilerse, önderimizdilerse, selef-i salihimizdilerse, biz de bugün onların yoluyla giden alimlerin etrafında toplanmalıyız mühterem kardeşler. Eğer toplanmasak sabitliği itirecek. Elimi onların ayağıyla almak lazımdı. Yoksa ki, hansı ki kandan daha pis olup, kandan daha pis tehlikeli olup mühterem kardeşler, bugün herkesin dinin adıyla danışması, herkes meydana girip özünü elm ehli kim takdim etmesi, hatta o seviyede ki jurnalist, gazete yazan da dinin adıyla danışır aziz kardeşlerim. Yolda karpuz satan da fetva verir. Ha mı? Alem karışıp birbirine bilmirsen hakkı kimdir, batılı kimdir? Kur'an-ı Kerim'in ayeti örgenirler, eniş sebebini bilmirler. Hansı meseleyi ayeti bilmirler. Sahabelerin o ayeti hansı manalarda tevil edilir, tefsiri haberleri yoktu. Herkes söz dediğini desteklemek için etrafına insanlar topluyor. Öyle değil. İnandığımız alimlerin etrafında toplanmak lazımdır. Bir iki gün bir iki kitap okumuş insanların değil. Saçını sakalını bu dinin uğrunda, bu dine hizmet olarak, elime hizmet olarak ağardan insanların etrafında toplanmak lazımdır. Budur aziz kardeşlerim sabitin alametlerinin biri de. Elmenin etrafında toplanmak, telesmemek, hürmet koymak onlara. Onlardan elimi edepsiz şekilde almamak. Nece ki bayağı bizim şeyhlerimizin biri bu da bize tövsiye ederken, güzel bir sözdür. Der ilim meselenin ahırı da evveli değil. Sen ilmi öğrenmekten kabak, ihlas öğrenmelisin. İhlastan sonra ahlak öğrenmelisin. Edab öğrenmelisin, terbiye öğrenmelisin, sebr öğrenmelisin ahırda. Ama biz ne ahlak, ne sebr, ne ihlas, ne hiçbir şey ilmi öğrenip minbere ile çıkmalı. Ilmi öğrenip minbere böyle çıkırır. Ona göre ihlas az olduğu zaman, Əziz qardaşlarım, Allahın rızası az olduğu zaman, o zaman danışılan söhbətlərdə problem çox çıxır. Və sizlərə bir qardaşım kimi tövsiyə edirəm. Öncə özümə, sonra sizlərə ki, elm aldığınız insanlardan elm almayın o insanı yaxşı tanımadıqca. Elmini bilmədikcə, kimliyini tanımadıqca, Allahdan olan qorxusunu bilmədikcə, insanlar qabağında danışmağı yaxşı bacarır, əziz qardaşlarım. İnsan qabağında özünü hər rolda apara bilər, hər artistliyi göstərə bilər. Amma o insan xəlvətdə olduğu zaman, onu yaxın insanları necə tanıyır, onların vasitəsilə tanıya bilərsən. İnsanları zahirlər çoxalladır, əziz qardaşlarım. Həmçinin sabitliyin əlamətlərindən Quran-ı Kərimi tədəbbür etmək, Quran-ı Kərimin içindəki ayətləri anlayıb ona əməl etmək, əziz qardaşlarım. Bu çox mühim məsələlərdən biridir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur, Furqan surəsində وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا Bir o kəslər ki, Allahı inkar edirlərdi, onlar belə bir şübhə atdılar. Deyir, bu Quran nəyə görə bir dəfədə enmədi? Keçmiş peyğəmbərlərə Quran bir dəfədə enərdi. Tövratdı, Zəburdu, İncildi, bir dəfədə enib bu. Ayət enməyib. Deyir, nəyə görə Quran-ı Kərim də bir dəfədə enməyib? Allah təala deyir ki, biz onu ayət nazil etdik ki, sənin qəlbin İslamda sabit olsun. Sənin qəlbin Quran-ı Kərimi dərk eləsin. Və hətta onu əməl etmək sənə rahat olsun. Bu ayətdən o başa düşülür ki, möhtərəm qardaşlar, Quran-ı Kərimi anlamaq, Quran-ı Kərimi əməl etmək İslam dinində sabit qalmağın amillərindəndir. Və burada önəmli bir fayda var. Onu hər kəsə deyirəm. Burada ərəb dili öyrənməyə insanlara işarə var. Ərəb dili öyrənmək sənə yardım edir Quran-ı Kərimi oxuduğun zaman anlamağa. Və burada fayda var ki, elmə həris ol ginən. Sən ümidini üzərək demə ki, mənim yaşım keçibdir, mən daha elm öyrənə bilməzəm. Sən qiyamət günü çox həsrət çəkəcəksən. Çünki elm əhlinin məqamı qiyamət günü müxtəlif olacaq. Ona görə sən heç nəyi küçümsəmə. Çalış öyrən. Ən azından başda Quran-ı Kərimin hərflərini tanıyasan. Təcvid öyrən. Quran-ı Kərimi səlsitlə, təcvidlə öyrənməyə çalış. Bunu bacardıqdan sonra növbəti mərhələyə keç, bacardığın qədər əzbərlə. Növbəti mərhələyə keç, ərəbçə öyrən elə anla. Bunu bacarmasan, ən azında əzbər bildiyin suraların mənalarını oxu öyrən. Hətta namazda tədəbbür olsun deyə. Və sonra bununla kifayətlənmə, ailənə öyrət, zövcənə öyrət, övladlarını öyrət. Bununla Quran-ı Kərimi, əziz qardaşlarım, biz dəyərə qiymətə qoymuş oluruq. Yoxsa nə var ki, mollalarla bizim aramızda nə fərq olur ki, Quran-ı Kərimi ancaq namazdan namaza eşidək, oxuyandan oxuyana eşidək. Bu məsələyə diqqət yetirmək lazım, möhtərəm qardaşlar. Həmçinin sabitliyin əlamətlərindən müsibət nazil olduğu zaman, yer üzündə problemlər və fitnələr çoxaldığı zaman müsəlmanın səbirli olması, səbri öyrənməsi, səbri tövsiyə etməsi və səbri başqalarından istəməsi bu müsəlmanın sabitliyinin əlamətlərindəndir. Allah təala Quran-ı Kərimdə Ali İmran surəsinin 6-cı ayəsində buyurur: "Ya eyyuhəlləzîne əmənu sbiru və sabiru və rabitu və ittəqullaha ləalləkum tuflihun." Ey iman gətirənlər, səbr edin. Səbirli olun. Başqalarına səbri tövsiyə eləyin. Ayətin axırında gəlir ki, bəlkə nicat tapasınız. Mənası odur ki, əziz qardaşlarım, nicat tapan insanlar səbirli olan və səbri başqalarına tövsiyə edən insanlardandır. Səbirli olmamaq isə, səbri tövsiyə etməmək isə, ahirətdə nicata və yaxud nicata uğramamağın səbəblərindəndir. Həmçinin, əziz qardaşlarım, vaxt çox keçməsin deyə, qısa şəkildə deməyə çalışıram. Sabitliyin əlamətlərindən günahları tərk etmək. İstərsən böyük günahlar, istərsən kiçik günahlar. Necə ki, sələflərin biri deyir ki, sən baxma günahın kiçikliyinə. Nə olar, günah kiçikdir? Allah kərimdir, qafurur rahim. Allah rəhimlidir. Və huvə şədidul iqab. Onun əzabı da şiddətlidir. Günahları küçümsəmə. Bax, gördüyümüz bu dağlar, yıxılmaz bu dağlar, əziz qardaşlarım, bir daşdan ibarət deyil. Xırda-xırda qumlardan ibarətdir. İnsanın üzərinə günahlar kiçik də olsa yığıldığı zaman, insan onu əritə bilmir. Çünki onun əritəsi insanda qəlb qalmır. qəlb daşa dönür. İnsanın qəlbini ən çox sərtləşdirən şey insanın etdiyi günahlardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Adəm övladı günah etdikdə onun qəlbinə bir qara nöqtə düşər. O qara nöqtəni ancaq onun Allahdan bağışlanma diləməsi silər. Biz bugün nə qədər bilərəkdən, bilməyərəkdən günah edirik, möhtərəm qardaşlar, tövbəni də etmək istəmirik. Zamana məkana saxlayırıq, həcdə tövbə eləyərik, Ramazanda tövbə eləyərik, cümədən cüməyə tövbə eləyərik. Nəyə görə biz qəflətdəyik ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizdən biriniz sabahladıqda axşamı gözləməsin. Hə? Nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v. Allah Teala Quran-ı Kerimdə bizləri qorxudur ki, sizlərə hidayət, sizlərə ölüm, bəri başdan teleqramla gəlməyəcək ki, sənə ölüm gələcək, hazırlar, birdən gələcək. Və sən ölümün əlindən qaça bilməyəcəksən. Aynə mə təkunu yudrikkumul məvtu və ləv kuntum fi burucun müşəyyədə. Harada olursunuz olun, ölüm sizi gəlib tutacaq. Hətta göyün qatına qalıqsanız belə. Ona görə, ey müsəlman, çalış günah eləmə. Çalış günah etmə ginən. Günah etdiyin zaman tövbəni gecikdirmə ginən. Çünki tövbəni gecikdirdikdə qəlbin sərtləşir. Sən bunu hiss etmirsən ta qəlbin daşa dönənə kimi. Nədən bilirsən qəlbin daşa döndüyünü, haqqla batil artıq seçə bilmirsən. Olunan nəsihətləri götürə bilmirsən, qəlbinə təsir eləmir. El məhlinə ölə olan hörmətin qəlbində azalır. Özünü bəyənmək ortaya çıxır. Bunların hamısı qəlb sərtliyinin, qəlbin ölməyinin əlamətlərindəndir, əziz qardaşlarım. Həmçinin sabitliyin əlamətlərindən müsəlmanın hərə öz bacardığı qədər Allahın dininə yardım etməsi və Allahın dininə yardım edənlərə yardım etməsi. Bu çox mühüm məsələdir, əziz qardaşlarım. Müsəlman, əlindən gəldiyi qədər bu dinə hörmət elə. Allahın dinini ucaltqinə, elm öyrənməklə, elm öyrətməklə, nə bilim, yəni bunun həqiqətən sayı hesabı çoxdur. Allahın dininə yardım eləməyin. Hətta bir kəlmə olsa belə əsirgəmə. Bu dini ucaltmaq üçün nə bacarırsan etkinə və başqalarını həval eləmə ki, qoy filan eləsin, mənlik deyil bu məsələ. Xeyr, heç zaman belə eləmə. Çalış Allahın dininə yardım elə. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Ya eyyuhəlləzine əmanu, intan surullaha yansurkum və yüthəbbit əqdəməkum. Muhammed surasında, ey iman gətirənlər, əgər siz Allahın dininə yardım etsəniz, əgər, şərtdir. Allahın dininə yardım etsəniz, Allah da sizə yardım eləyəcək. Bizim əziz qardaşlarım, yardımımıza Allahın ehtiyacı yoxdur. Amma Allahın yardımına bizim çox ehtiyacımız var. Bizim ehtiyacımız var ki, Allah Teala bizi sabit saxlasın. Bizim ehtiyacımız var ki, Allah Teala bizi öləndə Lə ilə illallah Muhammed Rasulullah kəlməsini deməyi nəsib eləsin. Ehtiyacımız var ki, qabr azabından canımızı qutaraq. Ehtiyacımız var ki, qəbrimiz cənnət baxçasından bir baxça olsun. Ehtiyacımız var ki, qiyamət günü üzümüz gülsün. Taxtların, tacların üzərində oturaq. Ehtiyacımız var ki, Peyğəmbərin əli ilə Kövsər bulağından içək. Ehtiyacımız var ki, əziz qardaşlarım, əməl dəftərimiz sağ tərəfimizdən verilsin. Ehtiyacımız var ki, sorğu-sualsız, əzabsız cənnətə girənlərin içində olaq. Əgər biz Allahın dininə yardım edəriksə, bu ehtiyacımızda Allah Teala bizə yardım edəcək. Başqa bir ayət Allah Teala buyurur, وَلَيَنْسُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْسُرُهُ Kim Allahın dininə yardım edəcəksə, Allah ancaq onlara yardım edəcək. Ona görə, əziz qardaşlarım, dinin qüvvətləndirmək, dinin qədrinə qalmaq, iman əhlinin qədrinə qalmaq müəyyən şəxslərə aid deyil. Hər kəs əlindən gələni etməlidir. Kimi bacarır əli ilə, kimi bacarır dili ilə, kimi bacarır qələmi ilə, kimi bacarır pulu ilə, kim nə ilə bacarır İslamın ucalması üçün yardım etməlisən. Həmçinin İslam əhlinin, əziz qardaşlarım, elm əhlinin dəstəkləməlisən, daimə elm əhlinin ətrafında yanında olmalısan, izin verməməlisən ki, hər hansı bir elm əhli ayaqlar altında qalsın, namusuna, şərəfinə toxunsun, şəxsiyyətinə, irzinə toxunsun, buna izin verməməlisən, sən bir müsəlman olaraq. Burada bu məsələ ilə ilgili möhtərəzə arasında bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O da ən çox yayılmış xəstəlikdir. Müalicəsi var, müalicəsini axtarmırıq. Müalicəsi bol olduğu zaman, bol olduğu halda unudulmuş məsələlərdəndir. O da bugünkü gündə gəzən xəbərləri təsdiqləmək məsələsi. Ona təsəbbüt məsələsi deyirlər. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Ya eyyuhəlləzîne əmənu in cəəkum fəsiqun binəbəin fətəbəyyənu." Ey iman gətirənlər, sizə bir günahkar xəbər gətirdiyi zaman onu dəqiqləşdirin, nəticəyə çatdırın, onu elə eşidən kimi onu təsdiqləməyin. İbn Kəsir rəhməhullah gətirir ki, bu ayət nazil olub sahabəyə. Peyğəmbər s.ə.v. sahabəni göndərib ki, get filan yerdən zəkatı yığ gətir. Sahabə insandır, unudur, qəflətə düşür. Eyni insan kimi, gedir yolun yarısından qayıdır, deyir ya Rasulallah, getdim, zəkatı vermədi. Peyğəmbər s.ə.v. qoşun hazırlayır ki, gedib onlardan zəkatı gücünə alsın. Cəbrail ə.səlam ayəti nazil eləyir ki, tələsmə, sənə çatan xəbərdə, hökum verməkdə. Dəqiqləşdir, Peyğəmbər s.ə.v. sahabənin doğru demədiyini düşünür və sahabə gəlir Peyğəmbər s.ə.v. həqiqəti necə olduğunu deyir. Çünki artıq Cəbrail ə.səlam xəbəri gətirmişdir. Əgər bir məsələ, belə bir şey sahabədən meydana gəlibsə, sən əmin ola bilərsən ki, hər hansı bir insan pakdır, müqəddəsdir, bu insan xatə eləyə bilməz? Xeyr. Hər sənə çatan xəbəri dəqiqləşdirmək zorundasan. Tembole bu, özəlliklə də Allah talan bu, bizə verdiyi nemətlərdəndir ki, təsəbbüt, dəqiqləşdirmək vasitələri bugün çox rahatdır. Bir adam yerin məşriqində olsa, o bir məğribində olsa, dəqiqələr içində sən məsələni çözə bilirsən. Ehtiyac yoxdur, aylarla milyonlar xaçlayıb səfərə çıxasan ki, hətta həmin məsələni dəqiqləşdirəsən. Bunu nəyə görə gətirirəm, əziz qardaşlarım? Bu da bayaqki məsələyə aiddir ki, bizim sabit qalmağımızın əlamətlərindəndir elm əhlini müdafiə etmək, haqq əhlini müdafiə etmək, Allahın dininin qəmini, qüssəsini çəkən insanların yanında olmaq. Bugün ən çox ayaq altında qalan görürük ki, qardaşlarımız var. Ətləri yeyilən qardaşlarımız var. Şəxsinə və yüzünə toxunan qardaşlarımız var. Adı ilə deyilməyən şeylər gəzən qardaşlarımız var. Bunu yayan onun, bunu yazan, yayan siravi insanlar deyil, elm tələbələridir əksər vaxtları. Səbəbi nədir, əziz qardaşlarım? Mən sənə güvənirəm, sən mənə güvənirsən, hər kəs güvəndiyinə deyir bu məsələ belə günəşin şoyğundan daha itili yayılır. Yer üzündə fitnə fəsad çoxalır. Ona görə tələsməyin. Ortada həsəd ola bilər, ortada kin ola bilər, ortada intiqam ola bilər, ortada nəfs istəyi ola bilər, ortada hər şey ola bilər. Çalış bir elm əhlinin adından nəsə eşitdinsə, çalış o məsələni ört bastır. Əgər sən görürsənsə ki, o məsələdə haqq var, çalış onunla əlaqə saxla ki, bu bunu deyibmi, və yaxud deyibsə də bunu qəsd eləyibmi, və yaxud bunun haqqında deyilən şey onda var, və yaxud bunda yoxdur. Və müsəlmanlar həyatlarında bu mənhəci tutsa, əmin olun. Əmin olun ki, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanlar yumruq kim olacaq? İslam düşmənlərinin hilələrini hamınızın bilməniz gərəkir. Hər kəsin İslam düşmənlərinin iki arzusu var. Birinci arzuları odur ki, yeryüzündə müsəlmanlar artmasın. Müsəlmanlar güclənməsin. Yeryüzündə müsəlman olmasın. Bundan aciz qaldıqları zaman müsəlmanların aralarını parçalamağa çalışırlar. Müsəlmanları bölməyə çalışırlar. Müsəlmanların arasında nəmmamları soxurlar. Və müsəlmanların dilləri ilə onların dediklərini onlar demədiklər şəkildə onların adı ilə o şeyləri danışırlar. Bundan əmin olmayın, möhtərəm qardaşlar. Ona görə təsəbbüt məsələsində çox fikir verin. Qardaş qardaşdır, deməklə mən sənə inanmıram. Xeyr, sən ona inandığın halda yenə təsəbbüt eləməyin sənin dinindəndir. Və müsəlmanlar bir toplumun içində bu hədisə, bu ayət əməl etsələr, çox yalancı insanlar danışmağa qorxacaqlar, üzləşməkdən qorxacaqlar və gizlətdikləri qəlbindəki bu nifakın üzə çıxmağından qorxacaqlar. İnsanlar içərisində rüsvay olmaqdan qorxacaqlar. Həsən Əl-Basrinin yanına biri bir gün gəlir, deyir ki, sənin xəbərin varmı, filan sənin haqqında belə danışır? Həsən Əl-Basri qolundan tutur, deyir ki, yanına aparsam deyərsən bu sözü, deyir, yox, mənlik deyil bu. Sadəcə sənə dedim ki, xəbərin olsun, ehtiyatını gör ona qarşı. Deyir, xeyr, sən böyük, deyir, böyük cərimə işlədin, böyük bir fitnə törətdin. Birincisi, həmin qardaşı deməyə qarşı nifrət oyatdırdım. O qardaşı qarşı qəlbimə kin girdi. İkinci, mənim zehnimi məşğul elədim. Dərdə sərə getdim. Üçüncüsü də sən həmin qardaşın deyir, nəmimətini elədin, qeybətini elədin. Ona görə, əziz qardaşlarım, əgər biz bunu tətbiq eləsək, çox xeyirləri ortaya gətirmiş oluruq. Çox şərdən uzaqlaşmış oluruq. Aramızda sevgi, məhəbbət çoxalmış olur. Ağız deyəni qulaq eşidir. Ağız deyəni qulaq eşidir. Ədalət və insaf ortamızda çoxalır. Dediyim kimi, insanıq, ortada madəm ki nəfs var, ortada madəm ki insanda nəfs söhbəti var, intiqam söhbəti var, şöhret söhbəti var vesaire vesaire kimi şeyler, bunlar için bu şeyleri etmemiz vaciptir. Aziz kardeşlerim, hemçinin bu meselede İbn-i Qayyim Nuniyye'de güzel şehir deyil. Der ki, وَهَذَا وَنَصْرُ الدِّينِ فَرْضٌ لَازِمٌ لَا لِلْكِفَايَةِ بَلْ أَلَى الْأَعْيَانِ بِيَدٍ وَإِمَّا بِاللِّسَانِ فَاِنْ عَجَزْتْ فَالتَّوَجْهُ وَالدُّعَاءِ بِجِنَانِ. Değil ki Allah'ın dinine yardım etmek, Allah'ın dinine yardım edenlere yardım etmek, umumi insanlara fardu kifaye değil, her insanın özüne vaciptir. Der, eğer bunu bacarsan elinle et, bacarmasan dilinle, en azından bunlardan aciz olsan, der bunu duanla etkine. En azından duayla İslam dinine yardım eyleyle. Görsen ki bir Müslüman davetçi kardeşin hastadır, davet etmekten acizdir, elin kaldır ki ya Rabbi kardeşe şefa verginen ki, kalkıp bu meseleni hakkı insanlara çatdırsın. Bu da senin İslam dinine, aziz kardeşlerim, yardımından hesap olunur. Hemçinin sizlere demek istediğim sabitliğin alametlerinden Allah Teala'nı çok zikir etmek. Ayşe radıyallahu anh'a der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâne yezkurullah ala kulli hali ve fi kulli ahyani, daima Allah'ı zikir ederdi. Zikir iki kisme bölünür. Umumi zikirler, umumi Allah'ı zikir etmek. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allah akbar, dua etmek, Kur'an okumak vesaire kimi. Hususi zikirler. Yatanda, duranda, seher akşam zikirleri, tuvalete girende, çıkanda, mescide gidende, gelende, teze paltar giyinende, kimse zulmünden korkanda, özel olan, hususi olan zikirler. Bu aziz kardeşlerim, sabitliği meselesine her ikisi aittir. Her ikisi aittir. Çünkü görmediğimiz düşman, en çok harisli bizim zalalete getirmemize şeytan. Bir insan mesela akşamlayınca evinde ayetel kursu okuyarsa, şeytan terk eder. Mənası odur ki, evde vesvese azalar. Bir insan bir mekana geldikte, bir yere geldikte, Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak duasını okuyarsa, Allah onu sabahlayana kim himayesinde saklayar. Bir insan yatağında sünnete gelen duaları okuyarsa veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatışı kim yatmaya çalışarsa, bu insan çok fitne fesattan, yuhuyla ilgili olan şeytanın vesveselerinden uzak olabilir. Umumən bütün zikirin növləri hamısı insanın sabit kalmağının səbəblərindən. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur Ahzab suresinde, Ya eyyuhallazina amenu zkurullaha zikran kesira. Ey iman getirenler, Allah'a çoklu zikir edin. Başka bir ayet Allah Teala buyurur, Ala bi zikrillahi tatmainnil kulub. Kalpler Allah'ın zikriyle rahatlanmır mı? Yani kalpler Allah'ın zikriyle sabit kalmır mı? Mənası odur ki, sen zikri terk eləsən, sen kalbin rahatlanmayacak, onunla bağlı da sen sabit kala bilmeyeceksin. Dokuzuncu aziz kardeşlerim, sabitliğin alametlerinden, aziz kardeşlerim, zulümün terk olunması. Bazı insanlar buna der ki günahtır ve yola verir gedir. Ama zulümün kitab-ı sünnete geldi, yani zulüm hakkında kitab-ı sünnete gelen delillere baksak, görürük ki seleflerin bazı dedikleri şeyler ortadadır. O da nedir? Seleflerin bazısı der ki insanın kalbinden imanı çıkardan üç şey var. Veyahut da insanın kalbinden imanın çıkmasına sebep olan üç şey var. Onların biri de bir insan zulmetmekten korkmamasıdır dedi aziz kardeşlerim. Şirk etmek zulmetmektir. İnsan öz nefsine zulmedir. Başkasının hakkına girmek zulüm etmektir. Bir insan öz ticarette şerikine zulüm etmesi zulümdür. Zövcəsinə zulümdür. Övladına zulümdür. Qonşusuna. Kim olur olsun. Her zulüm kalbi zulmətləndirir. Akıbeti de zulmət eləyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İttaqu zulüm. Zulümden, zulüm etmekten qoruxun. Fe inne zulüme zulümətun yevmel qiyama. Zulüm kıyamet günü zulümət olacak. Bu dünyada sabit yaşayan insan, sabit olarak dünyadan köçen insan akıbeti zulmet olur aziz kardeşlerim. Bu onu gösterir ki zulmetmek insanın bu dünyada sabit yaşamaması ve ahirette de zulmet içinde kalmasının alametlerindendir. Əqide olarak bir fayda verin. Bazı insanlar ahiret meselesinde mehşer meydan nece olacak bilmir. Kıyamet günü her yer zulmet olacak, zulmet. Bir insan karşısını görebilmeyecek. İnsan kabağını emellerinin nuruyla görecek. Kimin əməli nə qədər çox olacaq, əməli salih olacaq, o qədər o insanın yerməyə qabiliyyəti daha çox olacaq. Çünki qabağını görəcək. Sırat körpüsünün üstü zülmət olacaq. İnsanlar əməllərindən meydana gələn nurun vasitəsi ilə keçəcəklər o surətlə. Bəzi insanların Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əməlləri çox az olacaq, nurları qızılcım kimi olacaq. Belə yanıb keçəcək, yanıb keçəcək. Hər yanıb keçincə bir balaca addımlamaq istəyəcəksən keçdi. Belə. Deməli, onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, zülüm insanın o gün zülmət bürüməsinin əlamətlərindəndir. Allah Teala həmçinin İbrahim surəsində buyurur, وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَيَشَى Allah zalimləri zəlalətə aparır. Zəlalətə salır zalim insanları. Ona görə bir insan zalim olarsa, çox ehtimal var ki, onun qəlbi bu dünyada sabit qalmasın. Nə olur olsun, əziz qardaşlarım, zülümdən qorxaq. Nə özümüzə zülm etməyək günahlarla, nə dostumuza zülm etməyək, nə ailəmizə zülm etməyək, nə övladımıza, heç kəsə. İslam dini bunu edir ki, yeryüzündə ədalət çoxalsın. Ona görə baxın, bu müqəddəs din bugün necə ittiham olunur? Bu dini nəyə görə zülümlə ittiham edirlər? Bu din terorizm dinidir, bu din ədalətsiz dinidir, bu din zülüm dinidir. Nəyə görə, əziz qardaşlarım? Bəzi cahillərdən bunu ispat edici əməllər ortaya gəlməkdən ötürü. Amma dinimiz budur. Dinimiz hətta cansız əşyaya belə zərər verməyi görmür. Hətta cansız əşyaya olsa belə, hətta heyvan olsa belə, Peyğəmbər s.ə.v. bir gün bir bağa girərkən bir dəvənin inildədiyini görür. Yanına gedir, görür, dəvə ağlayır. Deyir ki, kimindir bu dəvə? Bir gənc gəlir, deyir ki, mənimdir, ya Rasulullah. Deyir, dəvə şikayət edir ki, sən onu işlədirsən və ona yemək vermirsən. Dedi, ya bunu işlədib yeməyini verəcəksən, ya da bu dəvəni azad buraxacaqsan, haqqın yoxdur ona əziyyət verməyə. Əgər dəvəyə ac qoymağa şəriətdə yer yoxdursa, və yəni insanlara, onun bunun haqqına girməyə İslam dinində yer var, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنِ الذِّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنِ الْقِتْلَ Bir heyvanı kəsdikdə onu gözəl kəsin deyir. Yanında bıçağı itləməyin. Kəsməzdən qabaq başqa yerini kəsərək əziyyət verməyin. Bıçağı gözünün qabağında oynatmayın. Hətta heyvanın istəmir əziyyət çəksin. Peyğəmbər s.ə.v. bir kişi öz dəvəsinin üzünə şillə vurduğunu görür. Deyir ki, sən bilmirsən mi? Allah Teala sifəti kəramətli yaradır. Niyə vurursan onun sifətinə? Baxın, əziz qardaşlarım, əgər heyvana belə hörmət varsa bizim dinimizdə, bəyən bizim İslam slavarının içində zülmə yer var, vallahi billahi tallah yoxdur. Vallahi billahi tallah yoxdur. İslam dini ədaləti yayan bir insandır, bir dindir. Ədalətin həmişə yanında olan, həmişə əziz qardaşlarım dəstəkləyən bir dindir. Əziz qardaşlarım, son demək istədiyim bir məsələ var. Və bu, bütün keçən məsələlərin xülasasıdır. O da, sabitliyin əvvəl səbəbi də, axır səbəbi də, ta özü də bir insanın sabit qalması üçün dua eləməsidir. Əgər Allah Teala duanı qəbul edərsə sabit qalmağın üçün, bütün sabitliyin vəsilələrini sənin üçün rahatlaşdırar. Keçən bütün vəsiləni etmək sənə rahat olar. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَنْ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Qullarım səndən mənim haqqımda soruşsa, sən onlara de ki, mən onlara çox yaxınam. Allahın yaxınlığı iman əhlini günah etməkdən uzaqlaşdırır. Allahın yaxın olduğuna inanan insan, Allahın daima nəzəri, elmi onunla olduğunu bilən insan, günah edərkən Allahdan həyə eləyir, əziz qardaşlarım. Budur bunun səmərəsi. Qullarım, məni səndən soruşsalar, de ki, mən onlara çox yaxınam. Onların etdiyi duaları qəbul eləyirəm. Bizim üzərimizə düşən nədir? Dua etməyə muvaffaq olmaq. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, mən onun qəmli qüssəsini daşımıram ki, mənim duam qəbul olur, olmur. Mən onun qəmli qüssəsini daşıyıram ki, görəsən mən dua etməyə muvaffaq olacam, yoxsa yox. Allah Teala başqa bir ayətdə buyurur möhtərəm qardaşlar. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Rabbiniz deyir ki, mənə dua edin, mən də sizin duanızı qəbul eləyim. O kəslər ki, Allaha dua etməkdən, Allah'a yalvarmaqdan, Allah'ı çağırmaqdan, tək Allah'ı imtina edərlər, biz onları cəhənnəmə zəlil olaraq daxil eləyərik. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v dərsin müqəddiməsində dediyim kimi dua eləyərdi ki, Ya müqəllibəl qulub, təbbit qalbi alə dinik, ey qəlbləri çevirən qəlbimi İslam dinində sabit eylə. Ona görə sən çalışqinən heç zaman sabit qalmağını dualarında unutma ginən. Həm özün sabit qalmağını, həm ailəyin sabit qalmağını, həm qohum əqrabayın, həm tanıdıqlarının, həm ölkənin, həm də müsəlmanların. Sabitliyi mühim şeydir. Allah təaladan istəyirəm ki, bizləri sabit qullarından eyləsin. Bu dünyada müsəlman olaraq yaşayıb, huzuruna müsəlman olaraq köçmək nəsib eləsin. Allah təaladan diləyirəm ki, sabitliyini vəsilələrindən tutmağı bizlər üçün rahatlaşdırsın. Allah təaladan diləyirəm ki, bizləri burada, mübarək bir məkanda, mübarək bir zamanda cəm etdiyi kimi, ahirətdə Peyğəmbər s.ə.v. ətrafında cəm etsin. Allah təaladan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Və bizi bir-birimizi Allah üçün sevənlərdən etsin. Allah təaladan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, etdiyimiz bu mübarək ibadəti bizlərdən qəbul eləsin. Və buradan anadan doğulmuş günahsız uşaq kimi öz ailəmizə dönməyi nəsib eləsin. Son xatırlatmaq istədiyim odur ki, əziz qardaşlarım, haccın qəbul olmağın ən böyük əlaməti bir insan həcdən qabaq olduğundan həcdən sonra daha yaxşı olmasıdır. Çalışın buradan getdikdə daha yaxşı olun. Daha üstün insan olun. Daha pak insan olun. Daha əməli salih, daha xeyrxah insan olun. Bu həccin qəbul olmağının əlamətlərindəndir. Və sallallahu aleyhi və səlləm, mübarik alə nəbiyyina Muhammed. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.